Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Republici Srpskoj danas oštra reagovanja i osuda na izjavu zamjenika američkog ambasadora u BiH Patrika Muna o srpskim žrtvama u Srebrenici i Bratuncu.
U Banja Luci večeras svečano otvaranje evropskog prvenstva u kajaku i kanu u Haifi od 19 časova uz direktan prenos Radija Republike Srpske, fudbalska utakmica Makabi Borac.
Smrt Đure Brodarca u Osječkoj bolnici optuženog za ratne zločine nad Srbima posvađala Hrvatski sabor.
Preminuo glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Saša Sibinović.
U Bosni i Hercegovini najtopliji Mostar sa 38 stepeni u 14 časova, u Trebinju, Prijedoru i Banja Luci 36 stepeni.
Nakon jučerašnje izjave zamjenika američkog ambasadora u BiH Jonathana Moora da nije došao na komemoraciju srpskim žrtvama u Bratuncu jer ne posjećuje ceremonije gdje se obilježava stradanje vojnika, u Republici Srpskoj bilježimo reakcije porodice žrtava i zvaničnika zajedničkih institucija BiH iz Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Milica Dimitrijević, majka dvojice dječaka koji su ubijeni u Skelanima 1993. godine, zatražila je danas izvinjenje od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH zbog ove izjave zamjenika ambasadora. Ona naglašava da je njen sin imao 5 godina 16. januara 1993. godine kada je ubijen u napadu muslimanskih vojnika iz Srebrenice. Drugi sin, Radisav, imao je 12 godina kada je u istom napadu ranjen hicima i snajpera, a umro je od posljedica ranjavanja 6 mjeseci kasnije u Beogradu. Porodice srpskih žrtava su ogorčene jer Muru nije smetalo da ode u memorijalni centar Potočari gdje su sahranjeni i civili i vojnici poginuli ne samo u julu 1995. godine, nego i u mnogim napadima na srpska sela tokom 1992. i 1993. godine, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Bratunca Radojka Filipović.
To znači da mu nije smetalo posjetiti jednu stranu, a da juče se nije pojavio na Bratunačkom gradskom groblju. To nam samo šalje jasnu poruku da će zaista proći izgleda još mnogo vremena, a da istina o stradanju na ovom prostoru neće ugledati svjetlost dana, što nas opet navodi na činjenicu da se i dalje međunarodna zajednica stavlja na stranu jednih.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović naglašava da iznenađuje ovakva izjava iz američke diplomatije s obzirom da bi trebali da znaju da je na području Bratunca i Srebrenice stradao i respektabilan broj civila.
Imajući u vidu i da je 11. jula također bila komemoracija u Potočarima i da je među kopanima relativan broj i pripadnika 28. divizije armije BiH, odnosno vojnika. Koliko trebaju podaci i dokumentacija bilo kome iz ambasade ili nekih drugih institucija međunarodnog karaktera i nevladin sektor, a i institucije Republike Srpske, što stane da pruže dokaze da se, dakle, među stradalima nalazi jedan respektivan broj civila, o čemu mi možemo da dokumentujemo, pa tako i za jučerašnje obilježavanje.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurgus osudio je ovu izjavu zamjenika američkog ambasadora i podsjetio da je u Bratuncu na jedan od najvećih pravoslavnih praznika Petrovdan ubijeno srpsko stanovništvo i uništeno 6 srpskih sela. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić istakao je da su ovakve izjave koje dijele žrtve veoma štetne i da misli da nisu strateški cilj američke administracije.
Ja mislim da jednostavno podjela žrtava i njihovi članova porodica zapravo ne doprinosi stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini, neće doprinijeti do pomirenja. Imam osjećaj da međunarodna zajednica igra na kartu latentne nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
I poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurović naglašava da je među 3267 ubijenih Srba u Podrinju 70% civila i da očekuje izvinjenje zamjenika američkog ambasadora.
Ovogodišnji plan Oprostite, ovogodišnji dan Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske obilježen je jutro svečanim otvaranjem spomen kompleksa braniocima Trebinja i polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća u spomen sobi za 258 poginulih boraca ove brigade, informiše Vesna Rudan.
258 imena uklesanih u kamene ploče koja sjaje na nebu u vječnosti i besmrtnosti obasjaveće na zemlji vječna vatra u krugu spomen kompleksa braniocima Trebinja. Čast da je zapali pripala je generalu Bogdanu Kovaču, ratnom komandantu Trebinjske brigade, kroz koju je tokom 4,5 godine ratovanja prošlo oko 6.000 boraca. Formirane s ciljem odbrane Trebinja i Južne Hercegovine od agresije regularne hrvatske vojske, kaže general Kovač.
Na ovim prostorima sloboda je skupo plaćena jer je skoro 260 najboljih sinova ovoga grada, ove opštine i ovoga naroda ostavilo svoje živote i dalo svoju krv, ugradilo u temelje Republike Srpske.
Ako se tome doda više od 560 ranjenih boraca i invalida, cijena slobode je bila previsoka za grad i opštinu sa nevelikim demografskim resursima, rekao je Kovač. Oni koji su je platili gubitkom najdražih ispunjeni su tugom i gorčinom. Mara Bumba, majka poginulog borca.
Status porodice, za to neću da kažem ništa. Zato što neko nije stio da sam status porodice poginulog. A tu je stavljen, a meni nije status porodice poginulog.
Ogorčenje pripadnika Trebinjske brigade zbog pitanja statusa boraca, ukupnog odnosa prema rješavanju njihovih egzistencijalnih problema nakon gotovo 20 godina od početka rata, iskazao je Nedjeljko Mićanović, predsjednik Opštinske boračke organizacije. Prisutnima su se obratili i Stanislav Jungić, predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske, načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk i vladika Zakonsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Spomen kompleks branilaca Trebinja, čiju je izgradnju finansirala opština Trebinje uz pomoć vlade Republike Srpske, je idejno rješenje akademskog vajara Milivoja Bokića.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske danas je donijelo odluku kojom je utvrđeno da zakonom o izmjeni i dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima Republike Srpske nije povrijeđen vitalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda. A poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici koja sutra počinje u Banja Luci razmatraće nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju prema kojem bi uslovi za sticanje prava na penziju bili 40 godina staža osiguranja za muškarce, 35 godina za žene, dok bi uslov za starosnu penziju bio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja naći će se po hitnom postupku prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, o naknadama za korištenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije i o apotekarskoj djelatnosti, dok će po redovnoj proceduri biti razmatrano više prijedloga i nacrta zakona, izvještaja i odluka o kreditnom zaduženju. Opširnije Branka Veleušić.
Osim osnovnih uslova za sticanje penzije u Republici Srpskoj prema nacrtu novog zakona, pooštreni su i uslovi za sticanje porodičnih penzija, uveden bod sistem pri obračunu penzije umjesto dosadašnjeg koeficijenta valorizacije, ali i ukinut garantni penzijski osnov za boračke kategorije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ističe da je reforma PIA neophodna kako bi se održala stabilnost i redovnost isplata penzija i procjenjuje da bi Srpska novi zakon mogla dobiti najkasnije do oktobra.
Mi procjenjujemo da je rok od 60 dana sasvim dovoljan rok za provođenje javne rasprave i ukoliko se takav rok prihvati, mi bismo na septembarskom ili oktobarskom zasjedanju imali zakon u formi prijedloga, zavisno od toga kada će biti zakazana septembarska, odnosno oktobarska sjednica Narodne skupštine i koliko će Narodna skupština utvrditi da je potrebno za provođenje javne rasprave.
U prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji će biti razmatran po hitnom postupku, precizirani su uslovi za angažovanje nastavnika s drugih univerziteta u Srpskoj, ali i inostranstvu, kao i uslovi za osnivanje agencije za akreditaciju, njena organizacija i nadležnost, najavljuje resorni ministar Anton Kasipović.
Želimo stvoriti sve pretpostavke da proces akreditacije svakako počne u ovoj godini, jer mislimo da je to novi doprinos i novi kvalitet u razvoju visokog obrazovanja. Također, cijenimo da smo na dobar način razriješili i pitanje studija prvog ciklusa u oblasti farmacije, što je do sad izazivalo dosta nedoumica i otvorenih pitanja.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić očekuje zeleno svjetlo za kreditno zaduženje za nabavku medicinske opreme i poboljšanje radiološke dijagnostike u opštoj bolnici u Nevesinju.
Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.489.000 evra, od čega kredit Austrijske Erste banke 2.116.373 evra. Rok otplate je 11,5 godina, kamata je 0%.
Na 9. sjednici Narodne skupštine između ostalog bit će raspravljano i o prijedlozima Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske i sudskoj policiji, nacrtu Zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova, te godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za prošlu godinu, koji je skinut s dnevnog reda prethodnog skupštinskog zasjedanja.
Savjet ministara danas je zadužio Ministarstvo pravde da formira drugu komisiju koja bi trebalo da pronađe način implementacije sudske odluke Sejdić-Finci. Sprovođenje ove odluke i donošenje zakona o popisu stanovništva i državnoj pomoći uslovi su za podnošenje aplikacije za članstvo BiH u EU. Opširnije Stjepan Zlikovac. Ovaj prilog još ne možemo emitovati zbog malih tehničkih problema. Iz režije javljaju da je prilog spreman.
Demantujući tvrdnje da Savjet ministara radi u tehničkom mandatu, predsjedavajući Nikola Špirić je posebno istakao zalaganje na ispunjavanju preostala tri uslova koja koče podnošenje aplikacije za članstvo u EU. Poslije neuspjeha prethodne, ponovo će biti formirana komisija koja bi trebala da pronađe način implementacije sudske odluke u slučaju Sejdić-Finci. Špirić smatra da je to moguće uraditi veoma brzo, bez obzira što se radi o promjeni Ustava.
Da se nađe rješenje, ja mislim da je to moguće uraditi. Ali nije zabranjeno da se govori o reformi Ustava i da koliko postoji konsensa da toliko bude te reforme. Dakle, pokušavamo ponovo da dođemo do jednog saglašnog teksta koji bi značio implementaciju presude.
Savjet ministara danas je većinom glasova u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca. Izmjene i dopune predviđaju formiranje još jedne agencije umjesto dosadašnjeg odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu.
Ronioci, policija i civilna zaštita i danas tragaju za tijelom 20-godišnje Danijele Gavranić, koja se u prošlu nedjelju utopila u Drini. Višednevna pretraga rijeke nizvod sela Međaši, gdje se djevojka utopila, do sada nije dala rezultat, informiše Vesna Jevdić.
Potraga za tijelom utopljenice intenzivirana je juče kada se u akciju uključilo 30 ronilaca iz Bijeljine i Brčkog, pripadnika civilne zaštite i granične policije sa 6 čamaca, jer se očekivalo da će tijelo nesrećne djevojke isplivati na površinu vode. Potraga je danas nastavljena, ali bezuspješno. Bato Gajić iz ronilačkog kluba Panteri Bijeljina kaže da je tijelo već moglo doploviti do ušća Drine u Savu.
Ako nije negdje ostala u nekim krševima u granju, mogla doći do ušća i može biti pronađen u Sremskoj Mitrovici, a postoji mogućnost da se nikad ne nađe. Idemo sa čamcima da pretražujemo, da pokušamo da vidimo da li nije ostala negdje tu na krševima.
Drago Ristić, šef odsjeka civilne zaštite opštine Bijeljina, potvrđuje da su sve raspoložive snage uključene u potragu, ali smatra da je ishod neizvjestan.
Mi imamo dosta iskustva kada je u pitanju rijeka Drina i ima zaista i neriješeni slučajeva gdje jednostavno nije se uspio utopljenik pronaći, ali evo mi se nadamo da će se uspjeti.
Podsjećamo, Danijela Gavranić utopila se u Drini u nedjelju popodne. Neposredno prije tragedije djevojka je bila na kupanju sa majkom i mlađim bratom. Na očigled porodice i ostalih kupača koji su spas od ljetne žege potražili na obali Drine, djevojka koja je bila neplivač ušla je u vodu i nestala ispod površine. Iako mještani Međaša tvrde da Drina na mjestu na kome se djevojka utopila nije duboka, hirovita rijeka odnijela je još jedan mladi život.
Nadprosječne temperature čak i za ovo doba godine ne zadržat će se do vikenda. Još nekoliko teških dana za one koji rade na otvorenom i direktno ugrožavaju svoje zdravlje. Visoke temperature koje se graniče sa vremenskim nepogodama prepoznali su kao problem i u vladi i sindikatu i apelovali na poslodavce da nađu način da pomognu svojim radnicima. Bilo preraspodjelom rada ili na neki drugi način, poslodavce na ovo obavezuje i Zakon o zaštiti na radu Republike Srpske, pripremila Ivana Frank.
Ako pitate nekoga ko svoj posao obavlja u kancelariji kako izdržava vrućine, reći će vam da i nije strašno, klima je tu pa se izdrži. Ako pitate radnika koji radi na otvorenom, reći će vam ovo.
Evo vi imamo svako pol sata pauze, malo se vodom razhladiš i tako. Jutro smo poranili, ali nije bilo dovoljno po svoj prilici da završimo ovo što smo danas planirali.
Pa voda vrati sve, voda su okoje, ko ima para popije pivo.
Pijem vodu, pauze nema i to je to. Radimo unutra, vidiš, nije toliko sunce i tako. A napolju ne bi izdržao.
Podsjećajući da su zakonom o zaštiti na radu obavezni da zaštite svoje radnike uslijed vremenskih neprilika, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite uputilo je apel poslodavcima da nađu najbolji način da ne ugroze zdravlje radnika. Portparolka ministarstva Maja Radetić.
Poslodavac može organizovati rad u fazama, u jutarnjim i večernjim časovima i primijeniti niz organizacionih mjera kako ne bi došlo do oboljevanja zaposlenih. Naime, visoke temperature utiču na koncentraciju čovjeka, a pri smanjenoj koncentraciji za očekivati je neželjene posljedice u vidu povreda, što svakako treba spriječiti.
U sindikatu smatraju da oni koji rade na otvorenom ne bi trebalo da rade od 11 do 17 časova. Veljka Ođaković iz Saveza sindikata Republike Srpske kaže da se u ovim vremenskim uslovima ne može obezbijediti zdravo radno okruženje.
Pratimo šta se dešava sa tim radnicima. Zapravo smo zatražili podatke od hitne pomoći i od domova zdravlja da vidimo koliko se radnika zbog ovakve situacije obratilo njima za pomoć, a još uvijek nisu zatražili, odnosno nisu nam dali povratnu informaciju da li se poslodavci pridržavaju ovakvog našeg apela.
U građevinskom preduzeću Krajina Banja Luka naglašavaju da vode računa o utjecaju vremenskih prilika na radnike. Direktor Krajine Borko Đurić, koji je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da je radnicima omogućeno da češće prave pauze, a da im uvođenje dvokratnog radnog vremena ne bi odgovaralo.
Najveći broj njih stanuje u okolini Banja Luke, vezani su za sredstva javnog prevoza i to bi im predstavljalo značajan problem. A što se tiče samih efekata rada, sigurno da bi nama kao preduzeću efekti bili veći kad bi radili u normalnim uslovima.
Save sindikata apel je uputio inspekciji, ali i vladi Srpske koja će na današnjoj sjednici razmatrati ovo pitanje.
Poljoprivredne teme. Na regionalnoj deponiji Depot u Ramićima kod Banja Luke danas je uništeno oko 75 tona zaraženog mladog merkantilnog krompira koji je krajem aprila ove godine uvezen iz Egipta.
Uništavanje je obavljeno na osnovu preporuke Poljoprivrednog instituta Republike Srpske uz prisustvo fitosanitarnog inspektora Republike Srpske. Ipak, od ukupne količine uvezenog krompira zaraženog bakterijom Rastonia solenacerum, danas je uništeno 96%, dok je ostatak završio u maloprodaji.
Ratari u Gradiškom, Lijevče polju i Potkozari u žetvu pšenice privode kraju. Manje površine pod hljebnim žitom ostali su nepožnjevene u brdskom dijelu opštine. Na većini parcela prosječni prinosi su između 4 do 4,5 tone po hektaru i jedva pokrivaju troškove proizvodnje. Žetva na oglednoj parceli Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske daje druge rezultate, informiše Borislav Švraka.
Ratari koji nisu primijenili kompletne agrotehničke mjere ostvarili su prosječne prinose. Mnogima bez subvencije države ovogodišnja proizvodnja nije isplativa. Ovogodišnjoj žetvi pšenice utiske iznose ratari Dragan Malbašić iz Kukulja i Ranko Sarajlić iz Laminaca.
Ja sam imao 45 hektara pšenice, pa do 70-80 kg imao sam po dulmu, to jest. Sa nekom agrotehničkom nisam baš bio u mogućnosti, ali koliko sam dao, dovoljno je bilo.
S obzirom da nije bilo nikakve podrške za ovu sjetu, za ovo i neće biti nikakve podrške ni na proizvedeno zrno, znači ovaj kilogram pšenice nije država učestvovala ni jednim dinarom.
Na oglednoj parceli Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, uz primjenjene kompletne agrotehničke mjere u obradi i zaštiti, postignuti su prinosi između 6,5 i 7,5 tona po hektaru. Po trenutnim cijenama pšenice na domaćem tržištu, ovi prinosi ratarima donose dobit, kaže Dragan Malinović, direktor Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske.
Cijena koštanja nas ovdje sa utroškom, sa primjerom, kad kažem agrotehnikom, je negdje 1640 maraka po hektaru i onda ako vidite prinose, danas to možete lako izračunati, ako imamo 6 do 7,6 tona pšenice, koja je to cijena, ekonomski je sada isplativa.
Tokom jeseni pšenicom je na području opštine Gradiška zasijano 4.500 hektara, što je mnogo manje nego prethodnih godina. Malo je ratara koji se ovih dana odlučuju da preuzeto regresirano mineralno đubrivo plate predajom pšenice Direkciji robnih rezervi.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić i načelnik uprave kriminalističke policije Zoran Mandić učestvovali su danas u Ljubljani na konferenciji za novinare uprave kriminalističke policije MUP-a Slovenije povodom hapšenja Vlatka Blagojevića i Ljiljane Ćalić, koji su osumnjičeni da su ubili italijanskog bankara Roberta Menicalija 19. juna u Sloveniji. Iz Ljubljane novinarka radiotelevizije Republike Srpske Biljana Marić.
Sam uspješnom saradnju moguće i pozitivan ishod. Pokazala je to posljednja akcija hapšenja državljanina BiH umničenih za otmicu i ubistvo italijanskog bankara Roberta Menicalija. Zajedno su sarađivale policije Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske. Veliku pomoć u hapšenju osumnjičenih dala je policija Republike Srpske, koja je uspjela da lotira pozive osumnjičenog ZB i da pronađe na otpadu auto koji je pripadao otetom italijanskom bankaru, rekao je načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Zoran Mandić. U akciji traženja nestalog italijanskog bankara Roberta Menicalija učestvovalo je 100 policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije. Suđenje osumnjičenima najvjerojatnije će biti u Sloveniji, ali sve zavisi od pravosudnih organa, rekao je Juri Ferme, direktor uprave kriminalističke policije u Generalnoj policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije. Svi predmeti u vezi sa ovom akcijom koji su u posjedu policije Republike Srpske bit će dostavljeni slovenačkoj policiji.
Povodom vijesti da je jutros u Osječkoj bolnici umro Đuro Brodarac, ratni načelnik policijske uprave Sisak i optuženik za ratne zločine nad Srbima u ovoj opštini, danas je zbog svađe prekinuto zasjedanje Hrvatskog sabora. Opozicija je zatražila da se na sjednici sabora raspravlja o okolnostima pod kojima je Brodarac umro, ali je predsjednik sabora Luka Bebić ovaj zahtjev odbio, nakon čega je i počela svađa. O reagovanjima na smrt Brodarca, optuženog da je učestvovao u ubistvima i protivpravnom zatvaranju više desetina srpskih civila u Sisku, iz Zagreba, Marko Roknić.
U Osječkoj bolnici jutros je preminuo hrvatski general Đuro Brodarac, osumnjičen za ratni zločin nad Srbima u Sisku početkom 90. Bivši sisačko-moslavački župan i ratni načelnik Sisačke policijske uprave preminuo je oko 8.30 časova, a u bolnicu je prebačen juče iz osječkog zatvora u kome se nalazio 3 nedelje nakon što je uhapšen zbog sumnje da je počinio ratni zločin na sisačkom području. Na području Siska ubijeno je tokom prve 2 ratne godine oko 600 srpskih civila. Neki su ubijani na kućnom pragu, a većina je odvođena u improvizovane logore u lječilište Jodno i naselje omladinskih radnih akcija na mučenje i likvidaciju, a njihova tijela nađena su na obalama Save i drugim mjestima. Brodarac je zajedno sa ratnim komandantom specijalne policije u Sisku Vladimirom Milankovićem i bivšim specijalcem Dragom Bošnjakom osumnjičen po komandnoj odgovornosti. Svoj trojici bio je određen jednomjesečni pritvor. Brodarčeva iznenadna smrt prilično je podigla tenzije na hrvatskoj političkoj i javnoj sceni, a podgrijavaju ih i njegovi advokati, koji su u prvim izjavama istakli da Brodarac nije umro, već da ga je ubila država. I u Hrvatskom saboru ta vijest je podigla dosta prašine, i to zahvaljujući 4 poslanika iz stranke još jednog zločinca Branimira Glavaša. Oni su uporno danas zahtijevali da sabor raspravlja o okolnostima smrti generala Brodarca. Sva 4 su uz asistenciju obezbjeđenja izbačeni iz sabornice, u kojoj više niko od poslanika nije tražio da se raspravlja o smrti Đure Brodarca. Izbačena 4 obratila se potom novinarima i ponovila da je za smrt Đure Brodarca kriv vladajući HDZ, koji po nalozima Brisela hapsi i osuđuje hrvatske heroje.
Više tužilaštvo u Beogradu odustalo je danas od krivičnog gonjenja Bosiljke Mladić, supruge srpskog generala Ratka Mladića. Ova odluka je obrazložena činjenicom da je svojim svjedočenjem general Mladić tokom boravka u pritvoru u Beogradu potvrdio da je oružje koje je nađeno njegovo, kao i da zato niko nije znao.
Miloš Šaljić, advokat porodice Mladić, rekao je danas da se generalova supruga nalazi u Hagu i da je zbog toga Viši sud u Beogradu uoči njenog odlaska otkazao današnje ročište na kojem je Bosiljke Mladić trebalo da se sudi za posjedovanje oružja.
Ruski spasioci uspjeli su do sada iz Volge da izvuku 92 tijela putnika potonulog broda Bulgarija, a 73 žrtve su identifikovane, izjavio je ministar saobraćaja Igor Levitin.
Potraga za nestalim putnicima Bulgarije se nastavlja, a u akcijama spasavanja angažovano je oko 170 ronilaca koji pretražuju vode u širini od 130 km.
Pod predsjedavanjem banjalučkog biskupa Franje Komarice danas je u Banja Luci počela biskupska konferencija BiH. Kako je najavljeno, na sjednici će biti određeni delegati za predstojeću biskupsku sinodu i ostale susrete na međunarodnom nivou. Zasjedanje će trajati do sutra navečer, a bit će završeno konferencijom za novinare u petak 15. jula.
Na zasjedanju će biti razmatran prijedlog plana pastoralne godine u akademskoj 2011-2012. godini na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Sarajevu. Kardinal vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić predstavit će biskupima pripreme za svečani čin beatifikacije drinskih mučenica 24. septembra u Sarajevu. Zasjedanju prisustvuju i delegati Hrvatske i Slovenačke biskupske konferencije, kao i Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda.
In memoriam. Glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Saša Sibinović preminuo je danas u Banja Luci u 75. godini. Glumio je u mnogim pozorišnim kućama, televizijskim serijama, posebno ćemo ga pamtiti po ulogama u humorističkoj emisiji Radija Republike Srpske Zvrk. Karijeru je završio radeći u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Pripremila Milica Kulić.
Aleksandar Saša Sibinović rođen je 1936. godine u Kruševcu. Radio je u Kruševačkom i Užičkom pozorištu, Narodnom pozorištu u Sarajevu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, u Ateljeu 212 i Narodnom pozorištu Republike Srpske. Glumio je u TV serijama i filmovima Žene, ljudi i ostalo, Aleksa Šantić, Praznik u Sarajevu, Provincija u pozadini, Uvrijeđeni čovjek. Dugogodišnja saradnica i prijateljica preminulog Aleksandra Sibinović, glumica Gordana Milinović, kaže da će Sibinović ostati upamćen prije svega po odličnim ostvarenjima u radiodramama.
Kada je radio u pitanju, kada on čita neki tekst, kada on igra neko poznato književničko ime ili tako, to je bilo izuzetno. To je škola za sebe.
Skoro polovinu radnog vijeka Sibinović je proveo u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Reditelj i pisac Gradimir Gojer ističe da je bilo zadovoljstvo sarađivati sa Sibinovićem, koji je svojom pojavom odavao lik glumca već na prvi pogled.
Sjećam ga se dobro u nekim od uloga, pa ću samo spomenuti dvije. Jednu u Krležinim predstavama u Agoniji i u Golgota i drugu svakako u predstavi Čeži pod Brestovima.
Tugu ne krije ni glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Boško Đurđević, koji je sa Sibinovićem sarađivao u humorističnoj emisiji našeg radija Zvrk i pozorišnoj predstavi Zagonetne varijacije.
Kolega Saša Sibinović je kolega, saradnik, drug, čovjek, prijatelj s kojim sam posljednjih 15 godina dijelio mnogo lijepih trenutaka.
Komemoracija povodom smrti glumca Aleksandra Sibinovića trebalo bi da bude održana narednih dana. Glumac će biti sahranjen u rodnom gradu Kruševcu.
Sport. Fudbaleri i borce iz Banja Luke odigraće večeras u Izraelu protiv Makabija prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona u istoriji kluba koji je osnovan prije 85 godina. Svečano otvaranje evropskog šampionata u kajaku i kanu za takmičare do 23 godine je večeras u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbaleri i borce iz Banja Luke večera će u Haifi protiv šampiona Izraela Makabija nastojati da ostvare dobar rezultat za revanš utakmicu u Banja Luci u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Iz Haife izvještač Radio Televizije Republike Srpske Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banja Lučkog borca spremni su da večeras ostvare povoljan rezultat u Haifi protiv Makabija. Ovo je utisak koji se nameće nakon što su igrači šampiona Bosne i Hercegovine odradili dva treninga u Haifi sinoć i danas u jutarnjim časovima. Domaćini očekuju pun stadion čiji je kapacitet 14.000 mjesta, domaći mediji ne bave se mnogo kvalitetom borca i uglavnom prate dešavanja u taboru Makabija. Šef stručnog štaba borca Zvezdan Cvetković uvjeren je da borac može ravnopravno da se suprotstavi Makabiju.
Spremno očekujemo današnju utakmicu. Siguran sam da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu, da ćemo biti hrabri i odlučni i da ćemo izvući jedan dobar pozitivan rezultat. U principu sve znamo o njima. Ja mislim da mi znamo puno više o njima nego oni o nama.
Poznat je i sastav koji će početi utakmicu. Danić je Avdukić, a u odbrani će igrati Raspudić, Stakić, Marković i Žarić. Pojačan srednji veze činit će Krunić, Kovačević, Grahovac, Stupar i Nikić, dok će najbliži golu protivnika biti Stajić. U vrijeme odigravanja utakmice od 19 časova po našem vremenu očekuje se toplo i stvarno vrijeme uz temperaturu oko 26 stepeni. Zanimljivo je da će borac imati podršku 20 navijača koji su preko Beograda i Istanbula doputovali danas u Haifu.
Ekipu borca s tribina stadiona u Haifi podržat će i šef privrednog predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arija Livne, koji je u razgovoru za radio Republike Srpske istakao da i ova utakmica može doprinijeti još boljoj saradnji Izraela i Republike Srpske.
Ja ću biti tamo već popodne da se vidim sa igračima i sa rukovodstvom kojih je dovelo, da ih ohrabrimo. Ja sam veliki ljubitelj sporta, tako da o tome mogu apsolutno konzekventno da govorim. Ja ću biti tamo da navijam za borac sa svojim prijateljima, ponećemo zastave, ajde da napravimo malo radost našima tamo igračima. Ja se nadam da će to biti još jedan doprinos saradnje između Republike Srpske i Izraela.
Utakmicu Makabi borac od 19 časova direktno će prenositi radio Republike Srpske. Iz sporta informacija da će na trgu Krajine u Banja Luci večeras od 20 časova svečano biti otvoren najznačajniji sportski događaj u BiH u ovoj godini, Evropski šampionat u kajaku i kanu na divljim vodama za takmičare do 23 godine. Na takmičenjima koja će početi sutra, a završavaju se u nedjelju, učestvovaće sportisti iz 29 evropskih zemalja, a u Banja Luci je trenutno više od 1000 učesnika ovog sportskog događaja.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
I danas je u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini veoma toplo i sunčano. Mostar je najtopliji sa 38 stepeni u 14 časova, na Čemernu je najniža temperatura 26. U isto vrijeme u Trebinju, Prijedoru i Banja Luci 36 stepeni, u Doboju 35, Novom Gradu, Zvorniku, Derventi, Višegradu i Bileći 34, Bijeljini 33, Srpcu 32, a na Mrakovici 29. Veoma toplo bit će i sutra. Dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu i do 40 stepeni, a u petak do 38. Od subote prijatnije temperature.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Republici Srpskoj danas oštra reagovanja i osuda na izjavu zamjenika američkog ambasadora u BiH Jonathana Moona o srpskim žrtvama u Srebrenici i Bratuncu.
U Banja Luci večeras svečano otvaranje Evropskog prvenstva u kajaku i kanu u Haifi u 19 časova uz direktan prenos Radija Republike Srpske, fudbalska utakmica Makabi Borac.
Smrt Đure Brodarca u Osječkoj bolnici optuženog za ratne zločine nad Srbima posvađala Hrvatski sabor.
Preminuo glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Saša Sibinović.
Trenutna temperatura u Banja Luci 38 stepeni. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.